dia ankafalina foana no hananterana ny araba ho antsika mpiainin'ny radio Don Bosco any an-trano any a, manaraka ny fandarana andran'ny fahasalamana amin'izao takariva amin'ny dimy ora izao. De aty ampiandohan'ny fandaharana de faly miarabantsika rehetra sy androany miona indray a tratriny taona efatra amby roapolo amby roa arivo, de mirary sosy fahasalamana ho antsika rehetra. Ny tena irariko moa zany a de fahasalamana, fa ny fahasalamana ny voalohankarena rehefa salamintsika de afaka manao ny zavatra rehetrarehetra. De mba ho salama daholo mandritry ny taonantsika rehetrarehetra, tsy ny mpiandra Don Bosco ihany fa ny olona rehetra izay ny olombelona rehetra zany irariko an'izay daholo. Tsy maninona na tsisy asa ary izay dokotera tena tsy maninona mihitsiny a, fa fahasalamana ny tena voalohankarena ry zareo a. Tandremo ny zavatra be dehibe amin'ny fiainana andavanandro a, ny stress, ny sakafo hohanina sy ny sisa, ny avizanana sy ny sisa ireny zany de ny manomboka ny taona de efa izao tantanana daholo mba tsy ho tonga amin'izay le hoe aretina izay. Iandro ny amin'ny lafin'ny teknika docteur José ihany mitafatafa amintsika eto a, resaka aty no resantsika androany a. Nataoko ny lohateny hoe ny aty marefo a, insuffisance hepatique, fa resantsika eo daholo zay problema momba ny aty rehetra tsy maninona mihitsiny a. Ny zava-dehibe de hoe azontsika mpiaino hoe ay rehefa ohatrazany de mety manana olana ny aty a, ilaina ny mandeha mizaha tompom-pahasalamana, mandeha mizaha dokotera. De zay maintsy mivantana de amin'ny toy ny mahazatra de amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao SMS mazava amin'ny 0330 8 850 02. Resaka an'izay hoe insuffisance hepatique zay sika hoe marefo ny aty a, faharefon'ny aty a, ny aty moa zany a de taovana ankiray a eo ambany diafragma na elabakaka. Zay no nampianarina anay tamin'ny fonyteny malagasy tamin'izany, elabakaka ny anaran'iny diafragma iny ry zareo a. De eo ambanin'iny a amin'ny ilany havanana amin'ny kibo no misy an'izay le hoe aty izay, zany hoe fahitanyrehetra moa zany fa ho an'ireo zay tsy mahalala sy miezaka mampitombo fahalalana ihany keo a de ampifantarina foana izay. De ny lanjany a ho an'ny olondehibe de manodidina ny ray kilao ka hatramin'ny ray kilao sasany eo mavesatra ny aty a. Ary rehefa ny olona parary aty a mahay an'izay le avesarany aty tipika zay rehefa le hoe marary satria misy inflammation de somary mivonto le aty de tenina eniny tena eniny hoe mavesatra ny aty. De mizara lobe kely anakiroa ohatrany hoe inona moa zany tenina an'izany, misy fizarana koa zany de misy efatra manasaraka an'le anakiroa a. De misy ny afero a zay mitahiriny ranona afero na bila ozy tsika. De misy kanala kely a namokanyny ranona afero iny makany amin'ny diodenome na ny faritra voalohany amin'ny tsinay kely zany ry amin'ny voalohany indrindra ry a. De eo akaiky keliny eo ny sarakatra atao ny anatomia amin'ny akabena ny firafitry ny aty zay a amin'ny akabeny. De misy aty daholo ny olona rehetra raha ny tena marina matoa vela fa raha manao azinyzay hepatika zato mbola tsy nahita hoe tena tsy misy aty mihitsy le olona tsy azafa tsy possible ny tsy viable, tsy possible ny velona azy any aretin'ny aty a de be deaibe. Tonga de teniniko aty alohaaloha ny didirako amin'la izy hoe resako sy le izy satria inona ny antony a. Zao zao tsika anatin'ny mafana be ny andro a, mivava be ny toetrandro a, de be deaibe ny olona mieritreritra marary aty amin'ny resaka hoe iny zany matetika ny tena hitako raha hoana manokana aloha mahadokotera a hoe tonga ao aminao le olona de misy olana ny odiny de milaza izy fa marary aty nefa rehefa tena mizay ianao mijery a tsy de aty loatra le problema. De misy koa nefa ny olona izay hitanao eny amin'ny fiarahamonina eny hoe salama tsara iny olona iny nefany a rehefa natao tapoka ny analizy manana olona akaiky an'izay mihitsiny a de manao insuffisance hepatique, zany hoe misy olana ny atiny olona io. Inona daholo a ny asan'ny aty? Misy karazany folo ny asan'ny aty a. De miaino tsara tsika rehetrarehetra, ny voalohany de mitahiry ny resahako ty tamin'ny heriny tamin'izany resaka coma etilika a, mitahiry ny glucide avadika ho glucose miala tsiny fa resaka simile izy fa miza ho azy fotsiny e. Zao zany a tahiriziny ao le glucide de rehefa mila siramamy zay le glucose zay, rehefa mila siramamy mivatatsika de mamoaka an'izay le aty. De ny asan'ny faharoa a mamokatra proteina, ny albumine sy ny proteina ilaina amin'ny fivanganan'ny rà na proteine de coagulation sanguine de misy proteina hafa ihany koa fa tsy hotononintsika fa lava be lasa resaka science be de manjary mandreraka ny fahatelo a de manala ny pozina na ny zavatra tsy ilain'ny vatana hitantsika rehefa mihinam-panafody tsika matetika ny akamaroan'ny fanafody a de ataonay dokotera hoe ametabolisma hepatika zany hoe ny aty no manodina azy mba hiasa hiparitaka manerina ndra zany hoe mihitra zany le fanafody a de tonga de mandalo any amin'ny vavony a de trohan'ny raha de mandalo aminy a de ny aty no manodina azy a mba hiasa ao anatin'ny vatany olombelona de aty amboalohany a satria be deaibe ho azy zao ny gripagripa sy ny karazany a de be deaibe tsika manao dokotera tenany a be deaibe ny mihinankinam-poana ny parasetamol ry zareo a de anisan'ny fanafody voalohany indrindra manimba ny aty raha ohatra ka mihoatra ny dozy hohanina na atao miaratsimba tsy teny an'izay ozy de manohina ny sasany atao tsisy fetra zany fa de isan'andro de hihinana parasetamol foana le olo anakiray de manjary manimba ny aty de zavatra mitranga am'izay fotoana zay lasa rehefa ela ny ela de manao an'izay insuffisance hepatique zay le olona de lasa ohatrany hoe alerzika na parasetamol fa le ny tranga ohatr'izay zany a de azo raisina tanana tsara raha ohatra ka hoe tonga amin'ny fotoanany a tsy tara ny mandray an-tanana nle olona de azo raisina tanana tsara mihitsy zay zavatray averiko indray a io parasetamol io manahirana io a ianareo pinapinana parasetamol ny fahefatra de ny aty any koa no mitahiry a ny vitamina a ny vitamina d ny vitamina e ary ny vitamina k de ny fahadimy a anjarany aty a ny mamorona an'le afero iny a le ranona fery moa zany fa tsy afery le ranona fery iny a ilaina ny fandevonana kanina indrindra ny menaka zay le moa tonga amitendy hoe misy an'le kanala kely ny andehanany a mampitoy azy ry amin'ny deodeno maria ry amin'nylohantsinay kely de manampy amin'ny fandevonana ny menaka ny fahaenina de manodina ny menaka ihany koa ny aty ao anatin'ny aty eo mihitsiny a misy an'izay le hoe fanodinana ny menaka zay akoatra n'le hoe fanodinana ny siramamo azernometsina de mahatsiaro an'le sikila de crebs tsara tsika eto a le sarotra be tany ampianarana iny ny fahafito a de mandray anjara ihany koa izy a amin'ny resaka hoe fiarovan'ny vatana misy an'izay atao hoe cellule de cube fer zay ao anatin'io aty io a de mandray anjara be mihitsiny a amin'ny fiadivana amin'ny bakteria sy ny karazana toksina na poizina ao anatin'ny vatany olo anankiray io aty io ny fahavalo a de manenjika ny équilibre hormonale eo amin'ny vatana ihany koa ny aty rehefa le mikorotana iny zao anisan'ny olan'ny olona be deaibe mihitsiny a manao déséquilibre hormonale de miasa mafy ny aty ao anatiny iny a mba ampifandanja équilibre zany a an'izay hormona izay ny fahasivy a de mamorona ny le atao hoe facteur de coagulation facteur de coagulation misy karazany sivy a de ny aty a no mamorona an'zay misy hoe facteur un deux trois quatre cinq six sept huit neuf de samy mana ny asany daholo ireo a de ny aty no mamorona an'izay de ny fahafolo farany a tinga fa mety misy tsy mahalala ny aty a miregle ny ny hafanan'ny vatana miasa ny centre thermoregulateur ny amin'ny aty toa fa mandray njara be mihitsy ny aty a amin'ny reglena ny hafanany vatana io azakatsika an'le hoe azakatsika hafanana na ny temperature rehefa manavy ny olona tsy manana olana amin'ny aty a morampidinina kely ny hafanany raha manavy izy fa ny olona manana olana amin'ny aty tena manahirana raha ohatra zay hoe mampiditra parasetamol amin'ny olona da salama tsara ny atiny a de eo amin'ny adiny roa eo midiny ny hafanana iny fa raha misy olana le atiny a de somary elaela kelin'izay vao midina le hafanana de vetivety indray tsy mahandry n'le adin'ny enina na adin'ny dimy na adin'ny efatra omeny dokotera de efa miakatra indray le hafanana zay zany a ny asan'ny aty a anaky folo a tononona amintsika ihany resaka hoe aty marefo tsika ho androany a marefo ny atin'ny olona anankiray raha ohatra ka tsy mahavita ny asa tokony ataony reo folo reo a ny asany de raha vao misy tsy vitany reo a de efa sokajina anisany hoe marefo a ny atin'ny olona anankiray amin'ny akapobeny izy a misy karazany roa misy le atao hoe insuffisance hepatique aiguë zany hoe tsy le olona zany a no sokajina sy ny eritreretina tsy hoe sy ny sokajina sy eritreretina fa tena fantatra mihitsy hoe tsy nanana olana tamin'ny atiny izy talohany tranganyle aretina de iny no insuffisance hepatique aiguë hepatite fulminante io izay dokotera izy io zany a matanjaka be ny fitrangany tena vetivety kely de tena hoe reraka le olona manao an'le ina moa fitenitsika aniny hikter de mavomavo iny lasa reo tonga tsaiko de teneniko ina fitenitsika aniny de mazava loatra reraka be le olona misy olana fivanganany rany a de vetivety kely daholo zany teneniko zany zay mahaigu anazy a de manao ansefalopatia miakatra vetivety any amin'ny atido le poizina vokatra avy eo amin'ny aty a sy le bilirubina le bilirubina le fampitehan'ny selamena de tsy voavoaka ny vatana intsony de miparitaka manerana ny lalandra de miakatra any amin'nyloha de mameno loha tanteraka de lasa miredireidy le olona metsy matsiaro tena metsy matsiaro tena de tsy matsiaro mihitsy ny farany de komato mihitsy ny farany a rehefa tsy tratra ny fitsaboana de mazava loatra miafara amin'ny fahafatesana zay le hoe insuffisance hepatique aiguë misy zany eto amintsika a tena misy tena misy de ny antony hafa ny antony mahatonga an'le izy zany le fanteneniko teo hoe na mihinana fanafody a tsy ahoana moa zany tsy tokony hohaniny amin'le aretiny le olona na manao surdosazina fanafody a indrindra ny parasetamol na ihany ko a mety hoe misy virus a manafika an'le aty ny hepatita moa zany mazava loatra misy ny hepatita a ny hepatita b ny hepatita c ny hepatita e misy daholo zany rehetrarehetra zany a mety ahazony olona ny olona de ity ny hepatita ny hepatita a no hoe maneho tranga ity ivelany hoe mivalana sy mandosy ohatra zany sy manavinavy le olona fa ny hepatita b sy ny hepatita c a ao am'le olona ao le izy fa découverte fortuite o zay dokotera matetika hoe sendrasendra misy bilan ataon'le olona de mampanao le dokotera de amin'iny ny ahitana hoe misy hepatite b le olona na misy hepatite c ny fifindran'ny hepatite b sy ny hepatite c ny le virus zany teneniko eto a de amin'ny alalan'ny ra fifampikasohana amin'ny alalan'ny ra de zay no manahirana am'le izy zany hoe nandalo tao am'le olona zay hepatity zay fa ohatrany tsy de nataitra azy mihitsy nanavinavy kely fotsiny izy a de ny valavalambalana kely a tsy tonga tany am'le ay zay tazovony zay ny fitentsika gasy azy tsy tonga tany lenanao le mavomavo be ny masony a sy ny conjonctive ny felatanana ny masony lela tsy nanao an'iny de tsy mahalala izy hoe efa nisy olana nge na nandalovana tsy mikaretina io atiny io ny antony hafa koatran'izay hoe virus a sy ny fihinana mpanafody zay a de mety misy ihany ko ny olana eo amin'ny fikorinany ra misy ny atao hoe hepatite iskemika a de mety mitranga eo am'le olona de misy ihany ko a ny resaka olana eo amin'ny metabolisma hoan'ireo olona zay matavy loatra sy ny olona diabetika de manao a steatose hepatika de rehefa manao zay steatose hepatika zay ka tsy tratra aingana le izy de mitranga miandalana le insuffisance hepatika de mety anao an'izay le hoe aigu zay ihany ko raha ohatra ka hoe tena enjana be le fiangonana tavy a ao amin'ny aty zay le sy te atao zay miangona rakotry ny tavy ny aty zay ny azantsika malagasy azy ny manaraka de misy le atao hoe hepatite auto-immune tsy de hidirantsika lalina loatra fa misy le izy fa zany era ny tranga misy eto amintsika matetika de zay le hoe resaka virus ny hepatita sy resaka hoe fihinanam-panafody zay ny tena tranga mitranga matetika fa ny tena tonga de hidirako a de le eo am'le hepatita io zao tonga de misy fanontaniana azy vonoana io iandry ny hepatite kronika le olona zany a efa manana olana amin'ny atiny fa izy a na nininy tsy fantatra le izy a na tena tsy fantany mihitsiny de ny tenena antsika hoe rehefa misy ny trangana aretina zay hotononoko eto misy be da be le izy a fa ny tiako tenena de ilaina foana ny mailo a ao anatin'izany rehetrarehetra zany inona daholo ny trangana aretina tsy milahatra le izy a ny trangana aretina de hoe ohatrany ahoana moa zany mauvaise haleine ohatrany hoe maimbivava le olona reny olo reny a mandehana dentiste aloha aingakaingana manao an'izay a tonga any am'y dentiste ianao tsy misy olana ny aty vavanao a de mandeha dokoterina fa mety ny atiny misy olana de misy mitarika olana iny fony mety hoe midobodoboka be ny fony a mety hoe ohatrany somary tsy miaina tsara zany izy a na miaina aingana be a midina ihany ko mitosidra rehefa mandroso mandroso ny aretina de manao an'le atao hoe confusion mental ohatrany tsy mahatsiaro tena ohatrany tsy tompony tenany zany le olona de misy reo le iny le mora fantatrisika kely ohatrany hoe ty maloiloi foana de indrindray tena mandoa mihitsiny a de misy manao an'le atao hoe diare récurrent zany hoe tsy hita hoe nihinana inona nihinana inona de mivalana de mivalana matetika eny de eny mandromandro manana retina eny a tsy mieritrehtra hoe inona mahatonga la fivalanana ny akoatran'izay de le avyzanana ny olona marary aty a tena vizana lava vao maraina ny andro de vizana de io zany misy ny différentiel ao anatiny teneniko foana hoe tsy zay rehetra vizana akory a de marary aty daholy fa ny stress misy mety mamizana ny fanaviana mety mamizana ny dépression ihany koa mety mamizana vao maraina de zay no mahatonga miteny hoe ilaina ny manantona toeram-pitsaboana mandalina n'izay aretin'izay de ny olona manaolona eo amin'ny atik'io a mora mandera mora misaina ely olona de ny olona marary aty a le misy an'le tasitasy tenentsika le ohatra mangana iny matetika efa haitsika iny ohatrany hoe tsy ahoan'zany de ohatra misy mangana eny amin'ny fe eny amin'ny tare zay le olana avy amin'le hoe satria ny aty ny teneniko teo a manana anjara amin'nresaka fivanganany ra de tsy miasa tsara zay facteur de coagulation zay satria reraka le aty a de mahatonga an'iny le hoe misy mangamangana iny a eny amin'ny vatan'le olona eny de ny ankoatr'izay a mety hoe me mahi tena tonga de brutal be tonga de mahi kely le olona de le manao tazony ny teneniko teo averiko ndray aloha zany a eto amintsika tsy misy fièvre jaune tsy misy eto Madagasikara tsy misy fièvre jaune fa ny problema naaty foana matetika ny mahatonga antsika manao ngorongosy zay misaotra n'andriamanitra fa tadidika ihany ngorongosy mavomavo ny maso sy ny vatanaray manontolo de anisan'ny fitrangany ihany ko a andratra be ny pipihan'le olona de anisan'ny fitrangany ihany ko mety tety ivelany a mangididy ohatrany hoe manao tandymerina matetika de ina moa le zavatra mitranga le efa tsy miasa tsara le aty a de le bilirubinina iny a miangona any anatin'ny lalandra anatiny ra de anatin'ny lalandra de lasa mipetraka any ambanin'ny oditra satria misy lalandra any ambanin'ny oditra de maheny mangididy le olona de ohatra hoe atao amin'ny atony ohatra ny eniny hoe mangididy io moa zany tena takatry ny tanana de okorina le izy satria mangididy de rehefa okorintsika le izy a de manao anle misy andre atao hoe le manoatra izy satria ndray tena ho maranitra satria mangididy be le izy de le ho atsika maranitra be de iny ny oratsika anazy a de lasa misy maratra de iny maratra iny a tsy mety sitrana de tsy mety afaka de mitenytsika hoe a voan'ny farasisa ohatr'zao fa io a zay ny ilana ndre mandeha manantona mpitsabo de manadiady mihitsy ny mpitsabo hoe ohatra ny ahoana ny tomboan'io zavatra eo amin'ny atoka anao io na eo amin'ny tananao io de eo zany ny amaritana hoe mety zay na mety tsy zay satria le izy raha mahita an'le ankizy le eny misy olondehibe le manao exema misy tena hoe tena fery be velarina be mihitsy le izy a arakaraka le hoe atraizany inona moa zany ny stadin'le olana eo amin'ny aty fa reo tena lasa enjakenjana loloa le stady a de somary ngedangeda iny fery mitrangeo am'le olona azy izay le mangididy zay amin'ny voalohany tsy tonga de fery iny fa mangididy de olona tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana de zay ny asamiasa voalohany a tonga de hitako hoe inona mahatonga an'le tandymerina de zay azavaka izay mahatonga an'le tandymerina le fiangonan'le bilirubinina any anatin'ny raha de mipetaka any anatin'ny mandalany amin'ny oditra de lasa mitrangy ety ivelany zay mahatonga an'le tandymerina iny fa matetiky ny tandymerina iny foana ny tarana an'ny olona fa raha vao manadiady ny dokotera de mampanao analizy a de mahita hoe misy olana ny atin'le olona de izy mboa teo nanontanoina ny fanafody a de averiko indray atao anatin'ny fandaharana tsy azo atao mihitsy ny manonona fanafody hoe ianao voan'izao de zao ny atao fa io arakaraky ny olona ny fanafody abisaina miasa daholo na ny toebatanao ny rayanao manahoana ny coeuranao manahoana ny zay vavaka mampiasa hoe inona ny fanafody abisaina am'izay mangididy izay de rehefa tena miombo ny aretina de tonga any am'le hoe mibontsina be ny kibo manao asita misy mamorona rano ao anatin'ny fonon'ny tsinay de mibontsina be ny kibon'le olona de le aty moa zany mibontsina be a de rehefa miombo iny a any aorianany de mety anao a bibikivy mandendeha zay le olona mety anana hoan'le atao hoe sirozy. Ny sirozy tena manahirana satria lasa tena maina tanteraka, tsy afa-miasa intsony a le selany aty. Nefany a raha ny tena marina hoe tratra ty aloha be le fitsaboana de ny selan'ny aty ny anisan'ny mora maniry indrindra, izay no ma somary mora ny resaka hoe grefa hepatika satria kely fotsiny ny alaina atao ka apetakeo a, zany hoe le izy loha zany eto amintsika mbola tsisy manao, apetakeo de vetivety kely iny de maniry, vetivetikely de maniry ny selan'ny aty a, fa tsy mitovy amin'ny sela sasany eo amin'ny vatatsika na ny oditra raha mbola ela, fa ny aty a tena vetivetikely mihitsy ny anirininy selan'ny aty. De matsiaro vezana eo ate le olona de mety manao le atao hoe varisy ezofaziana koa, zany hoe misy varisy eo amin'ny ezofazy, ny ezofazy de ny lalakanina de misy lalandra ao de mivonto le lalandra ao ohatra n'le varisy reny mihitsy a, de eny le olona eny eny sepotra mikohaka mandrehoaka misy raha satria misy fotoana somary tataka kely le varisy, fa ny urgence hoe tena tsy ahoany tsy ahoana hoe de mipoaka tanteraka le izy satria ngeda be de tena mety mahafaty aingana izay zavatra mitranga izay. De anisan'ny tranga mety tokony anaitra ihany koa ny resaka hoe fahenoana ohatrany tsy milaminao amin'ny kibonao aho, ry zareo lehilahy zany tena tena izy lehilahy bebe kibo ireo a mba mailomailo jereo ihany le aty. Io zany tsy voatery hoe anao bilan complet anao sa arakaraka, fa zavatra raha ihany fotsiny na roa ny jerena na telo farafabetsany a de fahitana hoe mety misy olana ny atinao mahatonga anao bebekivo, fa aza mandromandro manana rety ka misotro labiera ka tsy manao spo tsika mantsy zany mahay manamboatra saina enjana be de manao dokotera teny anka le nysotro rabiera io ka le tsy manao sport io ka le zay, fa raha vaosomary bibekiba anao de jereo ihany le izy, fa za miandra an'le hoe tonga any amin'le hoe manao sirosy sanatriavina efa tena mibontsina be le kibo de mitsapa izahay dokotera efa midepasy ny tokony ho izy ny refin'le aty a, de efa manahirana ny fitsaboana verikoana itsika zany a raha ohatra hoe ho a tonga aloha amin'ny fiahiahina aretina anankiray a de atao ny fitsaboana de mora ny mitsaboana iny, fa raha miandry tsika hoe fa matonany io ny teo a de sarotra ny fitsaboana mazava loatra. De ny faraparany ngambany amin'izay le hoe satria be diaibe le trangany ny olona mpanao reflux gastrika, ny olona le mandrezandrezatra fahatany io reny olona ireny ihany koa dia mety manana olana eo amin'ny aty a, de ilaina zany a jerena jereo matetika izay le hoe iny de izy teo izay olana eo amin'ny aty izay. Ny fahavoazana amin'ny aty ihany koa mety ampanao an'le mony be bouton be reny eny amin'ny vatana, de hitanareo a zany rehetra zany fangaro daholo mahatonga manentana antsika hoe rehefa misy trangatranga mijavatra tsy mpahazo ny vatanao na de eritreretina hoe kely ary taditiko a teto ny resaka hoe avyzanana, inona daholo mahatonga ny avyzanana tsika aza aminao andeha avyzana de andeha akaina ekeky misy loha zany fatiky fizika hoe tena reraka ny asa tany a na nandray angadina ohatra zany, fa misy ny avyzanana presque ny aretina rehetra mahazo ny vatana ny maladie generala de miteraka avyzanana daholo. De io zay hoe na resaka avyzanana ohatrany hoe tsy mety afa efa nanakaina anao nandritra ny efa roapolo ora valo amby efapolo ora tsy afaka de manatona dokotera fa mety misy zavatra tsy mety a ao aminao ao. Zay ny resaka hoe tsy fa ino moa izy teo tsy fa aty marefo ny atin'ny olona anankiray, de efa nyteneniko teo hoe le mihinankina mpanafody fahatany a mihinankina ayayayay adinotro dokotera le mihinana tambavy ihany koa de mety animbany aty, averiko ny zavatra miditra ao anatin'ny vatatsika ny akamarony a de ahodiny aty daholy, de rehefa tsy voahodiny aty le izy de reraka le aty a de mety anana olana ao moa zany hoe ny insuffisance renale ny efa tsy resahana ntsony a, fa akoatra ny insuffisance renale de misy zay aty marefo izay na insuffisance de aty marefo aloha zany tsy nangatahako tany amin'ny akademi malagasy de fandika anazy fa zay ihany nandika de ialana tsiny raha mety hoe diso le izy, fa mino fa azony rehetra le izy, fa raha atao amin'ny teny frantsay zany de hoe insuffisance hepatika. Be diaibe ny olona manana olana eo amin'ny aty mandehandehany an-dalana eny fa tsy mahalala izy hoe izay ny olany a de eny izy miaino aino eny. Ny tena matetika hoe le resaka tandrimerina sy resaka le ohatra manao eczema eny amin'ny oditra io de ao ny mety hoe voan'ny farasisy de ao de ny olana ndray de ity misy tena ny le oditra mihitsy no marary manao mikozy ohatra de mieritreritra hoe marary aty ny misy koa le hoe antsy mazaka ny sakafo ity sakafo ry sakafo ry a za zany manoro antsika hoe jerijereo ihany so de mba ny aty ny olana mahatonga anao tsy mahaodina inonareo ohatra hoe ravitoto ohatra de jereo ihany le aty a fa averiko indray hoe raha mbola iny ampanomboana ny aretina analizy anaki telo eo ny atao a de fahita hoe misy na tsy misy olana ny atin'ny olona anankiray rehefa tena miombo ny olo le hoe avyzanany aty io a de mety manao misy moroziany anatin'le olona any de mikaka maintimainty le olona zany koa anisan'ny daholo de io zany ino misy latsiravina foana hoe ianao izy zany tsy mahina hoe marary ny kibony a afa manko le hoe kaka maintimainty ny ambiby azy na hoe kaka maintimainty ny marary vavony fa ny marary atika io a mety anao an'izay le hoe kaka maintimainty izay de ilaina zany a ny mailomailo a ao anatin'izay rehetrarehetra izay zay amin'ny akapobeny zay le hoe reraka ny aty zay a sao de mbola misy adiniko a ny fivotozany efa teniko teo ny asita mety nyvonto ihany koa ny tongotra ny ranjo ohatra zany a de rehefa misy an'izay de ilaina ny mailomailo atsia andeha hihinana volokatsaka de ho afaka io de mateniko teo le hoe mangana ino mefa ny olona manao eo amin'ny aty de mahalala aniny daholy de iny mangana iny no asiako resaka kely mety mahamangana ny vatan'ny olona ihany koa ny olana eo amin'ny fikorinany raha de ny olona misy varisy matetika no manao an'izay de vaky le vaina superficiel iny misy vaky kely a de mamorona an'le mangana io zay moa tonga amin'teny hoe aza maminany raha tsy dokotera ianao de aza enao no maminany hoe aty ty na varisy ty fa aloha ny dokotera no ijery hoe aty sa varisy le mahazo ny olona anankiray miakabeny a ho iaho teo a raha ohatra ka tratra mialoha ny fitsaboana de azotranona tsara zay resaka hoe insuffisance hepatique zay na ny sirozy ary nge efa misy ny grefo zao efa zany hoe amina miliara manao azy de somary manahirana efa misy ny grefo hepatika zay azo atao a da raha mbola hoe any aloloha de misy ny fanafody azampiasaina hiarovana an'izay ady zay ny torohevitra atao aloaloha maky sms de avy eo aminao torohevitra anoatra kely aloha ary ie ny sms ny anankira teo vavaliko le nyretinanantanyre mangidihidy a fa iny zany tena anisan'ny atrangana aretina matetika mitranga eo amin'ny olona marary aty a iny le manao tandimerina tsy ahoany tsy ahoany iny de aza mihinakinapona fa raha mihinakinapona ianao de vao maiky indray reraka le aty a de vao maiky aloha zay tombo le tandimerina salama dokotera ozy izy a inona famatanana ty ivelona fa marary aty ny olona anankiray de le fantany saiko be dabe te hoe le iny le mangididino any voalohany a de le misy an'le mangamangana de misy an'le mandrezitra tsita hoe ahoana tsita hoe ahoana de maheno mavesatra eo amin'ny ilan'ny avanany pocontradroit ilan'ny avanany kibo ambanin'ny elabakaka eo a reraka lava le olona mety mandeha ratsy ao an-tsy ahoana satria mikorotana ny facteur de coagulation anatiny a efa tena tonga any amin'ny stade avancé matoa manao an'le ectera manao an'le ngorongosy matoa manao an'iny de efa tena avancé ary amin'iny a tena manahirina ny mitsabo azy tsika moa zany de mifandiditra ny fiarahamony raha manao ngorongosy ka tsindromina de maty de tsy marina zany e fa rehefa ilaina ny manindrona ny olana de ny manao surdose azina fanafody sy ny mahampiasapiasa tambavy fahatany misy mpiaino manao ana tompoko
manao ana tompoko
salama tompoko
tratrony taona dokotera
e samy tratro mavy daholy
azafady indrindra dokotera mba anontany kely ah hoe
eny tompoko
le miconstipe lava ve hoe mitsika ve hoe resaka retinatsika io ve zany
le manao constipation hoe tsy mikaka
ay satria mba miezaka ihany mihinam-boankazo manina fa de zay mikonstipe tsy tatsy lera zany fa ohatra mitongatonga ho azo foana natokazany dokotera tsotra
tompoko ia misotra indrindra tompoko manontany izy ny constipation ahoana io zany a arakaraka fa ny constipation aloha ny resaka aty a tsy de ao loatra fa ny diare ary ny fivalana ny tena matetika amitranga fa ny constipation matetika olana any amin'ny tsinai ny mahatonga ny olona constipe tsy lera iny de ao amin'ny tsinay ao mihitsy ny misy olana na ny resaka flore intestinal na ny resaka motilité zany hoe ahoana moa zany mifihetsiketsika le tsinay satria mila mihetsiketsika ny tsinay kely a sy ny tsinay be mba hamoaka an'le kaka an'le olona de any ndraindray ny misy olana mahatonga an'le olona constipe de ny tena izy de efa miezaka mihinana voankazo mihinana inona de ilana jerena akaiky any zay hoe inona le tena olanao aminao fa tena misy zany ka misy ary rehefa tena omena fanafody mampikakazo fa de tsy mikaka mihitsy olona io e de rehefa anao an'izay de jerena daholo hoe ny vatana iray manontolo fa amin'ny akapobeno efa mety misy ihany nytranga exceptionnel nytranga manokana mety hoe ny atiny misy olana satria mety hoe misy tafita ohatra le zavatra ilaina amin'ny fandevonan-kanina fa amin'ny akapobeny aloha zany a ny aty tsy de mameo constipation fa tsy amin'ny akapobeny io averiko indray a fa manatona dokotera be deaibe ny maromaro ny fizahana sy ny fantaniana apetraka de io ny hita hoe ahoana ny traitement atao misy an'izay mihitsiny ka fa misy koa karazan'olona tsy mikaka isan'andro fa isaky ny roa andro isaky ny telo andro a za mafantatra olona ray zay ary andray mandeha isan-kerinandro izy mikaka tonga de mikaka be mihitsy izy amin'iny a de iny de amin'ny herindray izy vao mikaka fa na isana tsy izany a aza raisina hoe toebatana fa alao ny dokotera no anamarina hoe tena toebatana izay le hoe manao a constipation na mifarina ozy ny malagasy izay de zao ny sakafo a na isanna tsy izany zy de indraindray nge tsika zany miezaka hoe mihinana zavatra misy fibra arco vere be deaibe anana inona nefa tsy mikaka ihany a ny zavatra miaraka amin'iny ilana jerena ihany satria sao de misy zavatra miaraka amin'le fibra tsy mety a mahatonga atsika tsy mikaka manaraka ary zany taona dokotera ozy izy a samyratrono avy daolo tsika rehetra marina be dokotera ozy izy fa mahavoan'ny aretinaty a ny fihinanana sokola betsaka loatra fa ato aminay manko misy zaza tena ti sokola be deaibe mateny ka ny zaza angalatra teneniny zany fa ny olondehibe manao modely ny olan'ny sokola mavesatra ny sokola de averiko indray a rehefa tena be loatra ny hoaninao de sahirana ny aty a manodina n'le zavatra ao anatin'le sokola iny a mba ho angonina ny tena marina zany zavatra azotokinao anatin'ny aty no iasan'ny aty a de raha ohatra hoe tena be loa io ngeo a averiko indray a na ivary iry io ary no hoaninao telopolay isaky mihinana maraina ataondro zay va marary ianao e fa ny zavatra sady amin'ny sokola mamy de tsy de zay azo hohanina matetika loatra ny hohanina be loatra fa tsy matetika tsy azo hohanina be loatra ny sokola raha mame sokola zazakely a de ohatra hoe mihinakare anakiroa izy a de atao mampy anazy iny de tsika lehibe no manao modely fa ny ankizy ankizy foana ko papa raha mihinana mama mihinana dada mihinana eny mihinana ka hoana ny tsy homena ary ny sokola tsara fa mampiasa mafy ny aty ny sokola sy ny produit ao anatiny a de mety ho sahirana ny aty amn'izay fotoana zay le izy loha zany a tsy ho tonga any amle hoe anao insuffisance hepatika le olona fa eno hoe sahirana le aty a de mila miezaka miala am'izay faserana ny aty zay a mila atao ampitsara ny fatrany rano sotroana ny fantana manaraka hoe marina aveo izy izy dokotera hoe marary any amin'ny aty a de mahay mivava io le ny teny amitany voalohany le movezalaine de raha manao an'io le mahay mivava io tsika nefa nify tsy misy simba tsy misy olana ao anatin'ny aty vava de manantona dokotera fa mety hoany amin'ny aty no misy olana tsy voatery o iao fa mety zany hoe suspicion foana zany ny apetraka dokotera fa tsika raha tsy mifanena mihitsiny a de manao fizahanatra ny tampinokatra ny paladi manao fanadiadina be deaibe tsy afaka manamafy hoe zay marina izy fa tena marina ny fanamarianao hoe ny olona marary aty a dia maimbo vava ny sms manaraka sms manaraka iandry ny perte ny perte misy fofona ave epatita sa inona mahatonga azy de ahoany reny azavana an'izany ny le epatita sy le perte tsy de misy fandraisany loatra akoatra ny epatite be nefa averiko indray fa hoe ny epatite be a matetika asymptomatika fa tsy misy fandraisany amin'ny aty le perte ka raha miresaka perte tsika de miresaka taovam-pananahana any ambany any fa raha miresaka aty tsika de ary amin'ny taovam-pandevonan-kanina ary ambony ary ao a inona ozy izy mahatonga ny tanana volovolo be foana efa fito volana tsy mety afaka mihitsy a de manaikitra foana eo amin'ny fototsandry a midina tsy mavita zavatra mihitsy misaotra tompokoa hitanareo a be deaibe ny anto mety mahatonga an'izany fa ny dokotera ihany no afaka alala hoe inona exactement le izy mety olana nanaira mety olana retsika mety olana na lalandraha, mety olana ozatra, muscle e muscle le ozatra tiky fenena eto, no mety mahatonga an'izay fa alalino. Alalino de tsapoy. Io zany hoa tsisy aretina tsita zany hoe tsika no voafetra ny fahafa mitily amin'ny tsy fahampiny eto manana. Fa karoy ka karoy fa tsy maintsy misy antony aho a ray amin'izay hoe na le muscle mihitsy misy olana na ny nerany misy olana na ny iny tizy teo ny vascularisation misy olana mety ho ny articulation ihany koa misy olana sandrirehetra zany hoe mety mahatonga an'izay daholo tsy ao anatin'ny resaka hoe aty fa nandany vola izy tamin'ny SMS de miezaka malofony dokotera tsy maninona amin'nyrary sotompoko salanitra ozy izy a tsy mahazo manao sport ve ny olona marary aty azafady arakaraka le hoe aiza ny stadin'le aretinatin'le olona no ahafahana manao sport na tsy manao sport fa io aty io a raha tena hoe mivontobe le aty a iny kosa aloha tsy afaka anao sport le olona satria izy ary eo ampandrina tsy mahetsika le fatiga enjana be fa raha ohatra hoe vao manomboka de manao sport maivamaivana tsy olana mihitsiny a iny a ny dokotera mitsabo anao voalohany aloha tsy eninao no miteny hoe marary aty a raha tsy voaporofo ny dokotera de ny dokotera no manoroko hoe ohatr'zao sy ohatr'zao ny fomba hitaizahnao ny fatanao bonsoir ao izy za rehefa avy mihinan-kanina de miziriziry mihitsoka ela amin'ny vavony a maharitra adinyroa eo eo a marary aty hoe zany a mety marary aty aloha ataoko an'izay foana izy satria suspicion foana fa raha ny fieritra retako azy eto a mety ny vavony misy olana de ny vavony sy ny atsy ny sarakaty nyfanakaiky eo a mety ilaina jerena daholo izy anaki telo miaraka marary indray ozy izy ny kiboko a de rehefa mikaka de misy vanganyraha kely a de nihinana paradiklosa de tony a mety ho aretina azy feto le paradiklo aloha zany a ny paradiklo tsy ao anatin'ny lisitry ny fanafody azo ampiasaina raha ny tena marina ary ny paradiklo de mahakarary vavony enjana be fa izy a manala fanaintainana de za zany miezaka miaingavy atsika foana hoe azahoanao dokotera tenany a fa manatona dokotera mijery an'izany rehetrarehetra zany ampatotra atsika nge de le hoe a mandovolany amin'ny dokotera dimy arivo sy ray alina telo alina fa misy ny tobim-pahasalamana-panjakana tsy andoavam-bola afaka mijery atsika tsara afahaza miandro marary be fotsiny de avy atsika sorena milahatra any amin'ny csb deux satria any tsy maintsy milahatra ka de sorentsika hoe aky milahatra be de anina makesy ny makery tsy izy kosa angamba le milay fa atsika zany milay foana tsy maninny manaraka bonsoir dokotera ozy izy a hita amiko daholo re faktera kronika ireo a tsy faktera le izy fa tena manifestation mihitsy ka de za mba manana faniriana anantona dokotera itsabo tena any aminao zaho aloha ny anay zany eto a fahalalana amin'ny akapobeny na de misy ihany ny tena hoe anaiko fa zao a ny resaka aty de anjaran-dry zareo a ao amin'ny gastro anterologie de raha ohatra ianao hoe anantona anahy de refereko mandeha mankany amin'zareo de lany be neva n'izay fotoan'izay fa tonga de manatona ny hôpitaly lehibe amin'ny hôpitaly lehibe rehetra manerana nosy misy an'izay averiko indray a service de gastro anterologie de anytsika ny manantona de ry zareo ny tena tompony fahaizana amin'io zavatra io mety tena te ndray mijery ohatra zao de fantany hoe zao ny problème anao de mampanao analyse izy de mampanao traitement ao a de ny manaraka ny manaraka ny manaraka inona ka ozy izy a ny mahatonga an'le tandrimerina raha vao milonirano ny tandrimerina raha vao milonirano indray a mety olana hafa mihitsiny mety hoe le rano ohatra ny zakanao fa misy zavatra ao anatiny ao mety misy takilodrano ohatra ny takilodrano na bilarseozy a de zay ny fitrangany avy milona anatin'le rano ianao de miala tao anatin'le izy de maheno mangidihidy na misy zatra zakanao anatin'le rano a na ny oditra ao mihitsy ny misy olana eo amin'le oditra de raha vao micontacta amin'le rano de mitrangy zay le hoe manao tandimerin'izay na mety koa hoe fataro hoe rano mangatsikisa rano mafana mahatonga an'izay de eo ny amantarina hoe tsy any amin'ny aty aloha zany le olona fa eo amin'ny oditra sy eo amin'ny lalandraha de dinio izay zavatra izay de anjaranao no mandinika hoe mila manantona dokotera sa tsy mila manantona fa ny resaka rano zany mety hoe ahy milondrano mihitsy ny teneniny eto dia ahy mety hoe mety tena mihina hoe le zavatra le rano ilomanao no tsy zakany vatanao na misy bibina aretina na misy otrika aretina na mety misy a tsy mikaretina ihany ko de zany ndretra zany ilaina mailo daholy a ny eto amintsika raha iresaka hoe rano ny rano eto amintsika maloto a ny ranomasiny eto amintsika maloto a fa zany hoe ananantsika be le izy fa tsika ny tsy mahay mitandrina ny dobo filomanosana pisiny pisinina eto amintsika na ireny andovam-bolo reny ary a misy tsy azo antoka tsy manara-penitra zay ngamba ny tenena ko azy amy resaka hoe fanadiovana n'ny rano de le mpampiasa rano koa misy manao fanahiniana ohatra hoe ny olona misy aretikitra zao tokony tsy andeha anao pisinina de hoe misy olona misy odipotsy be de mandeha manao pisinina de le ao ariana tsy mahalala de tondrano le rano aretina fa ilaina fitandremana daholo zany rehetrarehetra zany ohatra ny ahoana ny torohevitra azo oentina ho atsika mandidina an'izay le hoe aretin'ny aty izay a ilaina ny fikojakojana ny aty a rehefa kojakojaina ny aty de voalohany indrindra ny resaka sakafo ara-pahasalamana miezaka zany a mihinana sakafo a tsy mandreraka ny aty zay ngamba zany ny voalohany indrindra de ny manaraka eo amin'ny resaka fihinanana fanafody na fanafody lazaina hoe naturel io a na ny fanafody produit chimika ilaina daholo mitandrina azy averiko indray a ny paracetamol de anisan'ny fanafody voalohany a manimba aty raha hoanin-kanina fahatany sady misy lanjany ho arakaraky ny lanjanao misy fatrany arakaraky ny lanjanao a de misy faharetany arakaraky ny aretinao a fa misy olona de isan'andro mandavataona mihina paracetamol foana de reny olona ireny mety ohatratran'izay le hoe aty a mety marefo izay iny manko zany tsika enjana be rena paracetamol de le paradiclo zao iny zao a paracetamola sy diclofenac ange re olona ny ao anatiny iny e de manala manaintaina de afaka le manaintaina de mieritreritra tsika hoe afaka le aretina de zao ny fantaro a ny fanaintainana sy ny zavatra ohatra reny a sorotra aretina fa tsy aretina le tena fototra aretina tsy voatsabo ao anatiny zany rehetrarehetra zany de inona koa manaraka mo dokotera tena fehrezana misotro rano mba hanampy an'le aty a mila miry misotro rano a arakaraky ny lanja ao anatin'ny ray andro a iray litra ho an'ny olondehibe ray litra ray litatra na ray litra sasany amin'izao mamay be zao tsy maninona afaka mihoatra ny roa litatra ny ho an'ny olona anankiray ny manaraka de ny tsy fampiasana be ny aty a amin'ny resaka sakafo iaho teo fa ny anisan'ny indrindra indrindra de ny alkôla ny alkôla ny tena anisan'ny itena le hoe sakafo aloha tokoe zava-pisotro ara mba omena lanjany any izy nazanatsy zany satria pisotro izy na tena na tsy tiana satria misy misotro mihajange fa ny alkôla tena anisan'ny anankiray manimba aty ary ny olona manao sirôzy zany hoe le fampitehan'ny aty tanteraka tsy afaka miasa intsony a de vokatry ny fihinanana alkôla matetika no mahatonga an'le manon'le olona manao sirôzy iny a ny olona manao asita ireny le mibontsina be ny kibo a efa sady sirôtika no misy an'le asita de ny alkôla anisan'ny manimba aty ihany ko de eo le fanatanjahantena no teneniko teo hoe manao fanatanjahantena iny moa zany a le zany ny tena marina ny resaka hoe tsy fihinankinanam-poana sy ny hoe fihrezana misotro rano a sy ny tsy fihinanana sakafo mety manavizatra ny aty a hoe atao be loatra no tena hoe fitandremana manoka rehefa ny akoatr'izay a de ny resaka fitaizam-pahasalamana amin'ny akapobeny a ny tena ao anatin'izay rehetrarehetra izay zay ny torohevitra homena amin'izay resaka aty izay a tandrotandro viany aty io rehefa tena mara mifanafody aty aloha rehefa tena marary ny aty tsy mora tsy anonona hoe inona fa be dehibe ny karazana fanafody aty a eny amin'ny farmasia soratan'ny dokotera fa tsisy latsaky ny 40 000 ariary 60 000 ariary any hohaniny eo amin'ny tsaiko 7 andro eo manahirana de zay no mahatonga amin'nyteny hoe ilaina ny mitandrina an'le aty averiko foana aza mihinankinam-poana de aza manao dokotera tenany a fa mety animba ny aty a izany rehetrarehetra zany indrindra tandremana ny fisotroana alkôla ireo avantsika zay tena efa roboka ao anatin'izay le hoe alkôla izay a te zao izy a de tambatambazo mba hiala amizay satria manimba ato iaho a izay alkôla izay ary vetivety kely mihitsy ny anombany aty anombany alkôla ny atin'ny olona anakiray. De iverinany amle resaka hoe ngorongosy a de averiko ndray foana tsy misy tazovony eto, tsy misy fièvre jaune plutôt, tsy misy fièvre jaune eto Madagasikara. Fa matoy ianao manao any nictera iny, iny ngorongosy iny a, de ny atinao zay no misy olana. De alao ao anatin'ny saina le resaka hoe io moa zany a, za tsy manery fa tena tsy manapana foana ho any anahy eto a, le hoe raha manao indrindra vao tsindromina de maty. Fa ny dokotera ihany no mahalala hoe ohatra ny ahoana ny amonjena ny atiny olona io, karaha ilaina ny manindrona de tsy maintsy manindro ny dokotera. Raha iresaka exemple fotsiny tsy manina teneniko ohatra hoe mila cain ohatra olona io satria misy problème ny facteur de coagulation de mila cain, ny vitamine cain nge tsindrona e. De ozy verina ny azy satria sy ny dokotera akany ny fahataratsika mandeha manatao ny toeram-pitsaboana any ny tena olona satria tsika variana amle ngorongosy hoe andeha ihinana anao vary aminanana amy ravina rongony nefa tsy fantatra hoe ahoana le fatra ny vitsy ny tena mahay a, hoe ahoana ny fatra fanaovana ny rongony io izy itsaboana ny tazovony fa matetika tsika manaonao fahatany de manahirana. Ianao izy ny atomba tezana ny aty de le fanteneniko teny tsy ny fitezana ny ato iaho a, sakafo ara-pahasalamana, fanatanjahantena, rano a, tsy fanaovana dokotera tena mihinankina mpanafody fahatany a, averiko foana ny parasetamol ao anatiny a, ohatra ny parasetamol ny amiodarona, ny zoniazida, ny metotrexate a, ny metilidopamina anisan'ny mety mpanimba aty. Tsy miteny hoe zay mihinana andreo rehetra na zay mihinana parasetamol rehetra de ho simba ny atiny aloha azava tsara le izy. Fa mba zay fatra omeny dokotera re tompoko hohanina fa tsy isaky zay mahatsiaro ianao marary ny andohanao de hihinana parasetamol ianao, fa ny parasetamol antalzika manala fanaintenana sy mampidina afanana de iny a le sorotra aretina no alana iny fa le aretina tsy miala, de tsaboana le aretina zay vao mijanona fa tsy iny ny leranao isan'andro san'andro eo a manjary manahirana. Ary ny sakafo matsiro io izy manimba aty a, manimba aty ny sakafo matsiro satria raha mihinana sakafo matsiro foana ianao isan'andro de miangona tsy araky ny aty ny manodina an'le menaka de manao an'le nyteneniko teo manao steatose hepatika ianao a, matavy le aty. De ny olona manao steatose tena misy manao fièvre mihitsy a, manavy a, de ny ekografia nahitana hoe manao zay ny anarany, mafeno tavy ny aty steatose hepatika amin'ny fiteny azy. De raha mihinana sakafo be menaka sy matsiro foana ianao isan'andro a, tsy araky ny aty manodina an'le menaka de manao an'izay a steatose hepatika zay ianao. De rehefa manao steatose ianao mitraina amin'ny tirainena iny a, anao insuffisance hepatika kronika ihany ianao amin'ny farany. Misy fandraisana amin'ny aty feony le mora tofoka amin'ny sakafo hohanina rehetra de marary foana ny valahana ny dokotera navaka maritra an'izay ngambany a, hoe aty sara vavony averiko indray a, ny aty a de ny vavony a de ny sarakaty a mifanakaiky milahatra eo de mifameny ny asan'ireo de ray am'ireo mety manana olana mato misy an'izay de mandehana manantona mpitsabo mijery hoe aiza ny tena olana. Salama dokotera ozy izy a, mavomavy ny tanana sy ny tongotra hitanareo a, aza atao amitamatsy soraty tsara le tena malagasy fa simba le tena malagasy tsika re afapa vakiky afa tsy manenina. Salama ozy izy dokotera, mavomavy ny tanana sy ny tongotra de reraka be foana na de vao mifo maraina aza de sady tsy mety mahita toro mihitsy a, de inona moa zany nieritreretinao eo atoro ny atoro ny dokotera zay de tsotra kely fotsiny hoe manatona mpisabo misy piaino manao na tompoko samyratranao avy tompoko
momban'le resaka aty ma ahoana andeha hoe le resaka citron hoe raha hoe voky mierininana menaka matsiro de hoe mierininana citron ahoana ny fipetraka izay dokotera
sara tompoko. Le hoe mihinana citron rehefa mihinana menaka ndresahako io tamin'ny tapabolana ndresaka intoxication alimentaire tamin'izay hoe tsika aza sitokan'le hoe efa alerzika ana fruit de mer de asinana citron kely iny de mandevina tsy ahoana moa zany scientifiquement parlant hialana tsiny am'le fitenenana tsy de mitombona loatra zay hoe ihinana citron ianao a, fa citron firy moa zany le olaninao azonao le teneniko raha citron ray zany a tsy vitamine C netiny iny a ankoatrany hoe fibra kely sy ny karazany de anao inona amle menaka be nohaninao moa iny avita inona mety maheny fotsiny ianao hoe somary maivamaivana fa le sursage na menaka ao anatinao a tsy voalevina iny a voasary makirana iny zany de ny tsara indrindra de ny miezaka tsy mihinana sakafo be menaka loatra misy oatrakena miaty ozy izy ny fisotroana legioma dimy a karazany atao izy io azafady misy fiatraikany amin'ny aty ve mifisotroana legioma dimy karazana atao jus de io arakarak'le hoe inona le legioma ami'ny tena hoe misy fiatraikany amin'ny aty ve a raha tena hoe legioma frais a tsy anasitrana ny aty izy aloha fa be deaibe ny plaza mazi eny anany eny manalatasy manalapanda manalamoa de lasa manalabaraka ny farany fa ao anatin'ny resaka hoe fampidirana vitamina angambany a tsy ny resaka hoe fibra ny tena mety am'izay le fa tsy nytonoma ina daholo le dimy fa be deaibe ny andalana eny misy manafangaro a ny fahadiovana ny tena tandremo fa tandremo koa ao anatin'ny reniny mety misy hepatita ary avana am'le vera efampisolosoloana eo tratrantaonao izy izy a marina be fanotsakay pidi kely a fa ny sakay pilokely tsy mankarary fa mitsabo ny sakay a vitamina C be deaibe ao anatiny de ny sokajiana ao anatin'ny episy a ny sakay de hoan'ny olona manana olana amin'ny vavony tsy de tsara loatra ny mihinan-tsakay a ary raha ny fantatro zarery aloha hatramin'izao de tsy fanafodina ninininona ny sakay fa entina nainterana ny fandevonan-kanina fotsiny mba azaverina kely be ozy izy le fanazavana momba ny fifandraisan'ny aty a sy ny mony be deaibe le ifandraisan'le aty sy le mony be deaibe a eo anomokareraka le aty de le bilirubinina tsy voavoaka ny aty intsony de miparitaka ny natra de mamorona an'le mony be iny a de ilaina ny mailo ao anatin'izany rehetrarehetra zany eny ary tapitra ny lera resaka atiny resantsika androano ito ihany ito indray no resana manaraka fa mbola manana anina indray tsika ohatra ny teneniko tamin'ny heritaona ihany manana zoma valo amby efapolo be da be mihitsy ny azo resahna anatin'izany fa arakaraka ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina sy ny angatantsika ampiaino no hitondrana ny loha hevitra eto de izay ny androany misaotra ny mpiainotany antranotany anarakahatra min'ny faran'ny fandarana misaotra ny andro robelona teo amin'ny lafin'ny teknika de misaotra ny tenako ny tenako mamome fotoana antsika amin'ny heriny any eto izao indray veloma tompoko